habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen talaado ah bisha maarch waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee soomaaliya oo ka hadlaya duqayntii ay maraykanku sheegeen inay ku dileen sabtidii 150 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab.
si ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dhaliyo ka tirsan garoonka iiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano maaskaraadka. waxaa ku taala xarun weyn oo la yidhaahdo cabdulla cadaan oo tababar ay ku jiraan, waxayna ahayd xaflad qalinjibin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka oo laga xusay meelo kala duwan oo soomaaliya iyo jabuuti ah.
waxaa kaloo idiin haynaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin wakaaladii wararka soomaaliya ee soona oo maanta si rasmi ah mar kale xariga looga jaray muddo 25 sano ah kadib.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. waxaase intaa ka soo hormari doonaa warkii caalamka. ururka al-shabaab ayaa qirtay in Mareykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raaso ee ka tirsan gobolka Hiiraan. afhayeen u hadlay al-shabaab oo lagu magacaabo Cabdulcasiis Abu Muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto, ha yeeshee waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laga badbaadiyay khasaaraha halkaasi ka dhacay. afhayeenku ma aanu sheegin tirada maleeshiyada halkaasi ku dhimatay. Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah oo fiidnimadii sabtidii lala eegtay xero tababar oo ay shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo Raaso ay ku dhinteen ilaa 150 mintidiin ah. Mareykanku waxa uu sheegay in maleeshiyaadka halkaasi lagu ururinayo ee halis ku ahaayeen amniga ciidamada Mareykanka iyo kuwa midooda Afrika. Colonel Maxamed Cumar Cabdulle oo ah taliyaha guutada 10-aad ee ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa v o a-da u sheegay inay heleen warar sheegaya in 2 taliye oo ka tirsan saraakiisha al-shabaab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi. Colonel Maxamed Cumar ayaa sheegay in saraakiisha dhimatay uu ka mid yahay Yuusuf Cali Ugaas oo ugu qaabilsanaa dhinaca ciidamada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe ururka al-shabaab. dad goobjoogayaal ayaa v o a-da u sheegay in diyaaradaha weerarka geystay ay maalintii sabtida gaaf wareegayeen deegaanka koor inta aysan weerarka geysan isla fiidnimadii. diyaaradahan ayaa la sheegay inay 2 jeer kor mareen goobta kadibna ay duqeeyeen iyagoo kadib markii ay dhowr gantaal ku rideen goobtaasi. dadka deegaanka oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa v o a-da u sheegay in 4 baabuur oo dhaawacyo ay ku jiraan ay al-shabaab geeyeen cisbitaallo macmal ah oo ay ku leeyihiin deegaanna ku yaala Hiiraan.
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aada uga walaacsan tahay qaybo ka mid heshiiska ay wada gaadhayaan wadamada Turkiga iyo weliba midooda Yurub, kaasi oo laga cabsi qabay in qaybo ka mid ah ay farayaan in dib loo celiyo qaxootiga soo geliya Griiga iyadoo aan loo kala soocin. waxayna hay-addu sheegtay in qaybaha heshiiskaasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga. UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay qaybo ka mid heshiiska aada loo qeexo. waxayse sheegtay in aada uga walaacsan tahay qaybaha ay ka mid ka tahay heshiiska oo dhigaya in gebi ahaanba la celiyo qaxootiga ka imanaya waddan gaara iyadoo lagu celinayo waddan kale. mas-uuliyiinta midooda Yurub iyo xukuumadda Ankara ee Turkiga ayaa sheegay maanta inay heshiis gaadheen kaasi oo ogolaanaya in kumanaan qaxooti ah oo soo geliya Griiga lagu celiyo Turkiga. mas-uuliyiinta midooda Yurub waxay sheegeen in heshiis buuxa la gaari doono shirweynaha dhacaya toddobaadka dambe ay isugu imanayaan madaxda Turkiga iyo kuwa midooda Yurub.
Iran ayaa sheegtay maanta oo talaada inay tijaabisay gantaalka ridada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaar ugu tahay in ay wajahda khatar walba oo soo food saarta. tijaabadan ayaa timid 2 bil kadib markii ay Mareykanku ku soo rogeen Iran cunaqabateyn cusub oo ka dhana 5 qof oo reer Iran iyo shirkado la sheegay in ay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda. Iran ayaa difaacday 2 tijaabo oo hore oo ay samaysay bishii Oktoobar ee sanadkii tegay, waxaana sheegtay in ay tijaabadu ahayd dan qaran kadib markii ay Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku ay sheegeen in tijaabadaasi ay ku xadgudubtay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
مشارحين تماذا حوين نماء مرايكن كايا كوتر تما يمانت أفر قبل إيادو ساداشا أفتيد الددوين أي موجين يسين مالقبين كدونالد ترامب أو سيكور ريسانكرو هوغان كوكو هايو دينا حسبيغ جمهوريغ دورشاد إرغوين كوغو بادن وحا لغو كالهيليا قبل كميشيغان أو لوتر تما يكونتون يساقال إرغو وحانا مشارحين تو أي وكالهيلي دونا بغول كيب عودد كددوين هاي كهلان وحا ساسيدا سوكال أي كوتر تما يان كوبي يساقاشن كإرغو إيه لغو كالبارت تما يه قبل لذا ميسيسيبي آيدهو إيه هواي ilaa hadda Donald Trump ayaa senatorka Ted Cruz ka horeeya 82 ergo halka senator Marco Rubio iyo Gav iyo barasaabka gobolka Ohio John Kasich ay ku jiraan meel dambe waxaase labadaas in la filayaa inay guulo ka soo hooyaan goboladooda marka ay doorashadu ka dhacdo toddobaadka dambe dhinaca xisbiga Democratic waxa doorashada maanta ay ka dhacaysa gobolada Michigan iyo Mississippi xogeyaha hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa labada gobolba si aad ah uga horeysa Senator Bernie Sanders halkaad wariyay nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee aad Voice of America dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay duqeynay sabtidii ciidamada Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya oo ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ku sheegtay inay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyada urur Al-Shabaab oo tababar loogu soo xiriyay xero ku taala deegaanka Raas ee gobolka Hiiraan Al-Shabaab ayaa xaqiijisay duqeyntan balse waxay ku tilmaantay tirada Mareykanka uu sheegay inuu uga dileey mid la buunbuuniyay wariyaha hay'adda Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay wasiir ka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed
ee xataaraha sidoo sheegeen dambigan 150 qof ku qiyaasay annaga runtii sida ahaan sida ma naqaan laakiin meesha deegaanka dambiyo ka tirsan gobolka Hiiraan waa meesh tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaan maskaraadka waxaan ku taala xarun weyn oo la yiraahdo Cabdirasaaq Cabdan oo tababaradu waxay ku jiraan oo sanadka dadka ka soo qabay jiyaan waxa jirta mid kale oo miyiin ka leeyahay ayadan oo dadka aan wax qorin waxna akhriyay yani ilaan dadka ugu weyn oo ku xalay dadan waxa fahmi inta wax ka fahmay inay fikirka dadka jiyaan marka miyiin ka mid leeyahay jiro dadka aan waxna qorin waxna akhriyay oo isla meesha ayadan ku taalo marka labada kooxood ayaa runtii bartilmaanka ahaa meesha la bartilmaamay sidoo waxayna ahayd xaflad qaliyeyn waxaan leeyahay tirada kullayso 150 kaas ay sheegeen ilaa 200 tahay sababtoo ah halkii malba tirinta xaflad ayaa ka soo qaliyeyso maasha marka laakiin aniga sida sax ah inta soo taxan ku dhigi kara maanta ma jiro laakiin ma hadii ayada inta siyaadan inta wanaagsan ka taxda
in marka ka hor duqeymaha intaanay dhicin ama markay dhaceen ma la idin ka wargeliyay dowlad ahaan oo ma la idin siiyay warbixin ku saabsan wixii meeshaasi ka dhacay
runtii dowladdu waa la siiyay walaal la socodsiiyay duqeynta kanaan waxa dowladdu waa la socodsiiyay hadii wax ama jirta jiraan markii ay dhacaan kadib waa la socodsiiyay labadaba laakiin dagaalkan shabaab ugu jira dagaal Soomaali iyo iyada ma aha waa dagaal adduunka dhan uu qayb ka yahay meel walba dagaal dagaalamayo maanta waxaan u maleynayaa inay fantaasiyaan waaqaca jira waddanka ka jira iyo dhibaatada ay umada Soomaaliyeed ku hayaan shaqo in yani dad walba oo Soomaaliya dhinaca ka taageeri karto inay ka taageertaan aaminsan ay amni ahaan siyaasad ahaan inta aaminsan ay in yani la taageero ama yani la ogaado ama xal loo ogaado laakiin cid walba samayn karta inay wax ka samayso waa annaga soo dhaweynayna laakiin waa la soo dhiyaa madaxda dowladda ee hadda noocan oo kale taanka sanadaba
aan mudan wasiir marka dadka halkaas imaadaan ay ahaayeen dad ka soo qalinjibinaya dad askar ay u badnaayeen aan ma jireen dad madaxa oo aad xog ku heshen in ay kamid ahaayeen dadka meesha ku sugnaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay
badana marka xafladaha loo keenay xilada waxay soo diraan dad madaxa oo xilkaanka ka qayb qaato laakiin hadda wax dhimashada qof madaxa oo weyn oo aniga aan dhin karo qofkaas ku dhintay ilaa waqtigan xaadirka ma jiro sababtoo ah waxaa waa dadkii dad meel laga jiray in ay dilfugraayo oo la ogaado muddo kadib maalmo kadib waa ogaan karnaa xogta iyo makala kaadi waa la ogaan karaa iyo ku dhintay laakiin hadda yacni waa aaminsanahay dad badan oo madaxa inay jiraan meesha sababtoo ah meesha waa meel hawd ah waa meel kalawalfada ay dugu sameeyaan wax kalena mahajubooyinka uu meel kana cabadaan marka waxay u soo guureen dhinacan si ay tababarada ay u sameeyaan جدوينكو ملقل وميشن ملقل وماها بتكال مالاها هدى دوليو ودوليانك دوليو ملقل وقد يحصل هذا أيالك وحير بعد صليسة بي أيالي عن هليسة مساء أمكانيات بلان أباها مايا شفر ميشة كهران لكن والله ما شعر خطوا لي واحد والله هيا وأنا ماشي هذا توابر هذا يكسر ما يعني ما له وجود
بعد. ورث هذا النوع أنا وكله وزير اللقاء هذا الشباب قرحنكو أي جستان ديار هذا الدرون سكيم رايكنكو سدوا عاويان دولة دجال كأي كل جرت على الشباب قعني تل أجي في جستان.
والله قعن آدم كنت وحياه وين الشباب يوم راحوا إلى أب وعطان وحكم هذا ورث هذا النوع أنا وكله توابر أذان تقول كجرا إلى أنك كسون حمى إلى مراك وحصل على أي خيرين وعكرت تصدق تاه الدولة أنا في عكرت يسقى على بشر أو دراوة من عكرت كخاب دو أيرة أو على خير في أمشام ما كدراوة النوع على كرت أو جون سك وحبلا أي بالعكسين بيجيسين كوه لعب شباب
كاس وحوها وسير كأمني قرن كالصومالية عبد الرساق عمر محمد خد كتلفون كمقدشة وحوقو الرمي وريها يقى فلسطين أحمد إيمان
لنا عكلان الدولة مريكن كوحي شاكتين من ليش يذا هل كاسي توبركو وقى السعودي أي قرشين ينور هالسكوا إذا ماذا أمسهم إذا مير مريكن كجو كالصومالية وريها إن عبد العزيز حسين عثمان أيا ويدية وحاي سقلت هاي وزير كهريق عشان ليقى الصومالية عبد الحكيم محمود حاج فقي أوكسوغن مقال ذا مقدشة
waxaan aniga runtii aaminsanahay meelaha ay ku wajahnaayeen inay noqon karaan saddex meel waa meesha ugu horeysa waxay ku wajahnaayeen baad dhici kartaa ciidamada reer Jabuuti ee AMISOM ka tirsan ee ku sugan gobolka Iran aabeen qeyb magaalada Buurde degmada Buurde inay ku socdeen baad dhici kartaa waxa kale oo suurtagal ah in ay ku socdeen oo ay rabeen inay weerar gaadmo ay ku qaadaan xerada ciidamada ee Beledweyne oo ay idamo ku sugan laguna tababaro halkaasii waxa kale tan saddexaad aan isleeyahay waxay ku socon kareen inay weeraraan degmooyinka Xarardheer iyo Hobyo oo isbuucii hore dagaal aad u qaraar ku dhex maray maleeshiyaadka argagaxada Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Galmudug oo runtii jab weyn loogu geystay halkaasii ciidamadan ama maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab markii inay argoosasho ahaan dib ay u weeraraan inay qorsheynayeen baadhaca ka runtii markaan runtii ana la isgareyno say wax u dhaceen iyo baaxadda uu lahaa weerarkaasi oo 150 laga dilay oo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka Al-Shabaab ka tirsan waxaan isleeyahay diyaaradaha drone-ka kaliya ma fulin karaan weerarka noocaas leeg oo intaas baaxadiisu la eegtahay sababtoo ah badanaa diyaaradaha drone-ku waa cayiman yahay inta khasaare ay geysan karaan waxaana lagu target gareystaa sida gaari socda ama meel yaalla ama guri oo markaas la rabo in la maareeyo la target gareeyo ama kooxo yar oo aan ka badneyn 10 iyo qof laakiin baaxadda weerarkaas la inta la eego 150 ay ku dhinteen waxaan isleeyahay waxa geystay ay ba diyaarado kale runtii haday noqon lahayd helicopter diyaaradaha oo qumaatiga u kaca ama haday noqon lahayd diyaaradaha kale ee dagaalka noocood runtii taas weerarka waa ka baaxad ballaarin yahay diyaaradaha radoonka
waatay aan afayeen Al-Shabaab hadlay oo wakaaladda wararka Reuters la hadlay isagu wuxuu sheegay in weerarku jiro laakiin tiradaasi wuxuu leeyahay waa laga badbadinaya oo Al-Shabaab waxay u muuqataa in tiradaasi 150 ka iyagu dhinacooda ay leeyihiin waxba kama jiraan Cabdi Xakiin hadaan ku weydiiyey marka weerarkani siduu Al-Shabaab u saameynaya saameyn intee le'eg buu weerarkani kooxda Al-Shabaab ku yeelanaya bay kula tahay
sidaad ka warqabto ayda nimankan maleeshiyaadka argagixisada u dagaalanta maleeshiyaadkaasi tiradooda waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 3500 marka laga dilo 150 oo maleeshiyaadkaas kamid ah hal mar laga dilo hal weerar loogu dilo waxay u tahay runtii jab iyo khasaaro aad u ballaaran oo soo gaaray ayna adag tahay inay argagixisada Al-Shabaab buuligood run kama sheegaan dhibaatada iyo khasaaraha ayaga la gaarsiiyo oo way qariyaan si aanay jab baan iyo jab xoog leh ugu dhicin maleeshiyaadka u dagaalaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdi Xakiin Haaji Maxamuud Faqi oo uu rameeyay wariyaha Cabdi Axiis Xuseen Ismaan
haddaba dawladda Mareykanka ayaa ballan qaaday inay daahfurnaan ka muujin doonto adeegsiga dayuuradaha droniska ama duuliyaha wadin ee ay ku bartilmaameedsanayso argagixisada arintaas oo mararka qaar muran badan dhalisa. La taliyaha aqalka cad ee dhinaca ka hortaga argagixisada Lisa Monaco ayaa shaacisay in maamulka Obama toddobaadyada soo socda uu soo bandhigi doono qiimeyn ku saabsan khasaaraha ay dronisku geysteen ee dhinaca shicibka iyo kuwa dagaalka ku jira labadaba. Waxaa kaloo la soo bandhigi doonaa sidaa sheegtay weeraradii lagu qaaday argagixisada ilaa sanadkii 2009. warbixintan faahfaahsan waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay in warbixinta la soo bandhigaya aanay ku jiri doonin droneska iyo weerarada argagixisa ee ka dhacay dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Goobahaas ayaa maamulku sheegay inay yihiin meelo uu ku tilmaamay kuwo colaaday hadda ka jirto. Afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa isniintii shalay warfidyanada u sheegay in xogta ku saabsan droneska ee la soo bandhigaya ay la jaanqaaday sudaafurnaantii uu madaxweyne Obama ballan qaaday. Maamulka ayaa sheegay in qorshahani uu ku baaqayo in sannad walba la daabaco nooca droneska iyo khasaaraha ka dhasha weerarada ka hortaga argagixisada ee dayuuradahani qaadaan. Shaacintan uu ku baaqay aqalka cad ayaa si taxadar leh waxa uu soo dhaweeyey hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch. Hay-adda ayaa sheegtay inay soo bandhigista khasaaruhu uu yahay sida ay hadalka ku dhigtay tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday. Madaxa hay-adda xafiiskeeda magaalada Washington D.C. Andre Presso ayaa sheegtay in daahfurnaantani ay muddo dheer qaadatay. Waxay sheegtay in dowladda Mareykanku ay odhan jirtay in weerarada dayuuradaha dagaalku ayna wax shiciba dilin. Bill Roggi oo ah tafaftiraha wargeyska Long War ayaa idaacadda V O A u sheegay in wargeyskiisu uu la socday khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ay weeraradani geystaan. Waxa uu sheegay in xogtan laga helay warbixinada warbaahinta loogu talagalay ee dalalka Pakistan iyo Yemen. Wargeyska Long War ayaa ogaaday in ilaa iyo sanadkii 2006 dalka Pakistan ay ka dhaceen 398 weerar, kuwaasoo dilay 2,779 hogaamiye urur amaba dagaalyahan. Dhaawaca ayaa isna wargeysku sheegay inuu ahaa 180 qof oo shiciba. Dalka Yemenna ilaa iyo sanadkii 2002 waxaa lagu qaaday 530 weerar oo ay ka dhasheen dhimashada kuwii dagaalamayay oo dhan 670 iyo 105 shiciba. Qaar ka mid a dadka arrimahan sida Sokow la socda ayaa sheegay in soo bandhigista xog dheeraada oo droneska la xiriirta ay muujin doonto in adeegsiga droneska ee dowladda Mareykanku uu waxtar leeyahay iyo in kale.
warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
Sidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Muddo 25 sano kadib waxaa magaalada Muqdisho maanta xariga laga jaray xarun ay ku shaqeyn doonto wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, waxaana uu kala sheekaystay dib u howlgelinta wakaaladdan.
Waa mahadsan tahay saaxiib. Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA sidaad og tahay waxa ay ka mid tahay noocyadii ugu horreeyey ee warbaahin ee markii Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay waddanka uu yeeshay 1946 la sameeyey, kadibna hay-adihii burburku saameeyey ayay ka mid noqotay. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wasaarad ahaan ay isku dayday wasaaraddu in ay dib u hawlgeliso, laakiin isku dayadaas oo dhani runtii ma aanay shaqaynin intooda badan. Hadda ayaa sanadkii ugu dambeeyey wasaaraddu waxay dadaal badan ku bixisay in wakaaladdu ay dib u shaqeyso, waxaana lagu guuleystay hadda in markii ugu horreeya loo diyaariyo xarunta ay ku shaqeyn lahayd oo xaruntii ay ku shaqeyn jirtay muddadii dowladdii hore ee Soomaaliya ay jirtay oo gurigii iyo xafiisadii loo diyaariyey. Waxaa kaloo markii ugu horreysay la diyaariyey page rasmi ah oo wakaaladdu ay leedahay oo ku hadla 3 luuqadood oo ah carabi iyo ingiliish iyo soomaali. waxaanan runtii weli hadda ay tahay howl bilow ah oo dhismo uu ku socdo oo rajeynayna in looga soo saarto ilaa inkiisa ay si rasmi ah ageeda isugu tagi doonto SONA insha allah.
Waxaynagu maqalaa in maanta si rasmi xariga looga jaray hawshaasi ma wakaaladda lafahanteeda xariga laga jaray mise xarunta oo markii hore ay ka maqneyd oo dib ugu soo laabatay ku shaqeyn doonto?
Waxaa maanta xariga laga jaray ra-iisul wasaaraha dalka mudane Cumar Cabdirashiid, Cali Sharmaarke iyo xubno wasiira oo wasiirka warfaafinta mudane Maray uu ku jiro ay xariga rasmi uga jareen xaruntii ay ku shaqeyn lahayd wakaaladdu oo ah guri ka kooban 2 dabaq oo lagu dhisay halkii ay 4 sano ka hor ay ku shaqo bilowday. waxa sidoo kale to ay yani tani ay ahay dirigelin ama xoojin la xoojinayay hawsheeda oo darcan la dardar geliyay hadda 2007-2008 ugu dambeysay. Laakiin rasmi ahaan waxa loo bilaabay qabanqaabada iyo dadaalka hawlgelinta wasaaradda wakaaladda mudahadda sanad ku dhawaad uu kasoo wareegay. Marka maanta markii ugu horreysay ayaa waxay yeelatay meel rasmi ah oo ay ku shaqeyso, iyadoo sidoo kale toosi rasmi ah uu hawada u galay bayjka wakaaladda ku shaqeyn doonto. waxaana dabcan qorshaha inoogu jirta haddii ilaahay u qadaro in wakaaladdu ay xiriir fiican la yeelato qeybaha kala duwan ee warbaahinta soomaaliyeed iyo warbaahinta caalamiga ah oo sida de wakaaladaha adduunka ay u shaqeeyaan oo casriga ay u shaqeyn doonto. inkastoo magacii iyo wax badan oo ka mid a qaababkii waagii dowladdii hore ay jirta ay ka raaci doonto, haddana wax badan ayaa casriga ah ee dimuqraadiga ah ee maanta jira sidoo u shaqeeya oo kaleeto ayaanu qorsheynaynaa in wakaaladdu ay dabcan u shaqeyso iyada oo xubinnimo ama membership siin doonta ee dhammaan hay-adaha warbaahinta ee dalka ee danaynaya iyo wakaaladaha caalamiga ah oo haddaba 12 ka mid ahi mar hore ay maaragta la galeen heshiis wax isdhaafsi oo rasmi ah oo wararka wakaaladahaasi ay kala qoraan ay kala qaadanayaan. markii ugu horreysay in soomaaliya ay yeelato il rasmi ah oo warka laga xigto wakaalada wararka soomaalida ay samaysanto ayaa runtii ah waxa ugu weyn aan iigsanayno.
marka maadaama aad samayseen hawshan wakaaladda wararka soomaaliyeed xarigana laga jaray xarunta ay ku shaqeyn lahayd, shaqaalaha ahaan ka waran waa waxa weeye kuwa ka shaqeyn doonaa wasaaradda warfaafinta marka hore kuwa ka tirsanaa oo si gaar ahaan wakaaladdu loogu shaqaalaysiin doono, qaababkaasi bal sharaxada dad ka bixiso.
waa maadanta jamaal, waxaa jira runtii shaqaale haddaba wakaaladda ka shaqeeya oo wakaaladda u diiwaangashan wasaaraddana ka tirsan oo tiradooda ay ka badan tahay 30 qof oo dad aqoon fiican leh oo luuqadaha kala duwan carabiga iyo ingiliishka iyo soomaalida ku shaqeeya, dad master degree ah iyo dad maaragtay shahaadada koowaad haysta iyo dad siyaabo kala duwan oo xirfad leh. qaar ka mid a shaqaalihii hore ee waagi hore shaqeyn jiray ee dowladdii ay jirtay oo maaragtay 80-meeyadii iyo 70-meeyadii kusoo biiray wakaaladda oo khibradoodii iyo waayo aragnimadoodii aan ka faa'iidaysan doona ayaa hadda haysataa. waxay kaloo wakaaladdu wada shaqeyn la leedahay idaacadda iyo telefishinka qaranka iyada oo sidoo kaleeta hadda la bilaabay gobollada qaarkood xafiiska ay ka furato xarumaha waaweyn ee maaragtay dowladda ay leedahay sida madaxtooyada iyo xafiiska wasaaraha iyo meelahaas ayay xafiiska ku leedahay. marka basis iyo meelo ay ku shaqeysana way yeelan doontaa iyo shaqaalo u gaar ah. waxaana rajeynaynaa in de ay soo bandhigi doonto sidaad ka hadashay soomaaliya mararka qaarkood waxaa dhibaato badan ay ka jirtaa oo adduunyada ay ku wareertaa in ay hesho meel ay xigan karto oo maaragtay waxa lagu kalsoonaan karo. marka baahida ugu weyn ee soona ay dabooli doonto waxa weeyaan in adduunka iyo dadka soomaaliyeed baxeeraan warka rasmiga ah ee dacwada soomaaliya ka dhacday sida ay u dhacday iyo cidda maaragta laga soo xiganayo. waxaan kaloo ku caawin doonaa baahda saxaafadda soomaaliyeed laftigoodu marar badan dhib ku qaba oo ka cawda inay galaan xarumaha dowladda ama dhacdooyin markay dhacaan inay markiiba meesha gaaraan ay ku adkaato, inay macluumaad sax helaan ay ku adkaato, in iyagana ay wakaaladdu fursad u doonto in marka ay dhacda dhacdo 10 daqiiqo 15 daqiiqo gudahood ay helaan wixii dhacay meesha ay ka dhaceen iyo ciddii ay ka hadashay oo maaragtay war lagu kalsoonaan karo soomaa si dalcaqoteenka iyo xitaa khatarta amni ee wariyaashu marar badan ay galaan looga badbaado.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo u warramayay wariyaheenna jamaal axmed cismaan.
waatay haatan dhegaystayaal qadarka yare inooga haray intaynan qodobadii warka caalamka mar kale idinku celin, bal heesta nagula nasta.
codka macaan ee Cabdirasaaq Gaadocaan intaasii ku dhaafnaa halkaad kala socotaana waa VOA Washington qaybihi ka hare markana idaacaddeena ayaanu gudagalaynaa inta aan soo gudbin qodobada iyo wararka caalamka ugu waaweyna ururka Al-Shabaab ayaa qirtay in Mareykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raaso ee ka tirsan gobolka Hiiraan afayeen u hadla Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto hase yeeshee waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laga badbaadiyay qasaaraha halkaas ka dhashay
Hay'adda qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aad uga walaacsan tahay qayb ka mid ah heshiiska ay wada galayaan Turkiga iyo midowga Yurub kaas oo laga cabsii qabay in qayb ka mid ah ay farayaan si aan kala soo ahayn qaxootiga dib loogu celiyo wadamada ay ka yimaadeen hay'addu waxay sheegtay in taas xad gudub ku tahay xeerarka caalamiga UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay in la qeexo qayb ka mid ah heshiiskaasi waxayna sheegtay in ku celinta qayb ka mid ah dadkaasi lagu celin laga celinayo wadanka Greece lagu celinayo wadanka Turkiga ay tahay xad gudub Suuriinta midowga Yurub iyo xukuumadda Ankara waxay sheegeen in toddobaadka dambe ay gaari doonaan heshiiska madanbaysa.
Iran ayaa sheegtay maanta oo talaada inay tijaabisay gantaalaha riddada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaarka ugu tahay in ay wajahdo qatar walba oo soo food saarta. Tijaabadani waxay timid laba bil kadib markii ay Mareykanku ku soo rogeen Iran cunaqabateyn cusub oo ka dhana 5 qof oo reer Iran iyo shirkado la sheegay inay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda. VOA
dhegeystayaal qodobadii warka caalamka ku doorka roona waad maqasheen halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america idaacadda fiidnimo waxay idiin soo jeedinayaa anigu haaruun macruufa iyo falastiin axmed iimaan goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban balse marka hore aynu tagno magaalada boosaaso meelo ka mid ah dunida waxaa maanta laga xusayay maalinta haweenka adduunka ee 8 maarso meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada boosaaso wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray
waa tahay maanta waxaa gudaha magaalada boosaaso lagu qabtay maalinta haweenka adduunka oo dawladda hoose xarunteeda hoolka ay maanta isugu yimaadeen haween aad u tiro badan markay soo gabagabowday xafladaas ayaa waxaa la hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka ah ee iyagu maanta ka qayb galay munaasabadaasi intay socotay sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay suugaan iyo wali badhaantooyin ay haweenku ciyaarayeen taas oo muuqatay in haweenku ay maanta aad ugu faraxsan yihiin maalinta haweenka adduunka waa kuwana qaar ka mid ah dhalinyaradii haweenka ah ee ka qayb galay oo aan weydiiyey darankooda iyagoo cabiraya waxa ay la tahay maanta ugu dambeeyna qaybaha kale ee barnaamijkeena waxa sidoo kale ay haween ku soo bandhigeen buraanburo iyo waliba waxyaalo kale oo ay maanta ku weynaynayaan
waa dhawahay magacaygu waa Saciid Yuusuf aad baa ugu mahadsan ugu faraxsanahay maanta idinkana aad baad u mahadsan tihiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta haweenka ama aan madhahay maalintayadii marka shucuurteeda lama soo koobi karo aad iyo aad baa u faraxsanahay waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo aad baan u salaamayaa meel kasta ay joogaan dhammaan haweenka Soomaaliyeed wallaahi waxaan waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin waayo markasta jaanji baa dhacaya oo isbeddel baa dhacaya wadanku isbeddelaya marka waxaan leenahay waxyaalo badan bay kaga duwanayd hore aanu u soconaa maasha Allah aad baa ugu faraxsanahay kuwa horena aad baa ugu faraxsanaa
maanta waa maalin farxada waayo waa maalin 8 maarso waa maalin aad iyo farxad iyo farxad noogu ah waa maalin aan ugu jecelnahay maanta maalin la mid ah weli maana arag magacaygu waa xamd ma ii weli kama aan soo qayb gelin laakiin maanta waa maalintii ugu horreysay aan ka soo qaybo 8 maars haweenka soomaaliyeed waxa ugu baaqaya meel kasta ay joogaan inay isku tirsanaan oo isku gacan qabtaan wax walba ay isku dabargalaanin
wallahi waa arrin farxad leh inkastoo anigu aan faraxsanahay dhammaan waxa ugu baaqaya dumarka ku nool gaar ahaan Puntland meel kasta ay joogaan ba waxaan ugu baaqaya inay wada farxad waa maalintii 8 maars
maalintan aad baan ugu faraxsanahay waa maalin weyn amaanin aad ka agteeda qiimo kale haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogan aad baan ugu faraxsanahay shucuurteeda maanta lama qiyaasi karo Allah baa mahad iska leh Ilaahay baa awood iska leh oo noo fuliyay inaan halka xafladda ku qabsano alxamdulillaah marka aad baan ugu faraxsanahay shucuurteeda waxaan ugu baaqayaa maasha Allah haweenka Puntland ee Soomaaliya way sahaystaan wayna tageen heer waxaan marayna golayaasha wasiirada nooc walba ahaato aan ku jirno alxamdulillaah Ilaahay baa mahad iska leh mahadda labaadna waxa iska leh madaxdeeda Puntland Mr. madaxweynahayaga mudane Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama sanadkan uu golahayaga aad maxay xoog u saaray wasiirada uu xoog u saaray ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay madaxweynahana way soo dhaweynaya waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland isku duubnaada noqda far iyo faraanti noqda maxay ku isku duuban hadeen isku duubnaan horumar ma gaareyno ma sha Allah waa sii soconaa dibna uma soo noqonayna hadii Ilaahay idmo
waa tahay waa mahadsantiin dhamaantiin Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
sidoo kale xaflad taalamida waxaa lagu qabtay magaalada Djibouti xarunta dalka Djibouti sidoo ku soo waramay wariyaha Ramadaan Muuse
Jamhuuriyadda Djibouti waxaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ah haweenka ee 8da Maarso iyadoo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uu gudoomiyay munaasabada xuskaasi la xidhiidha oo lagu qabtay guriga ummada ee magaalada Djibouti madaxweynaha Djibouti ayaa sheegay in mujtamac kasta uu leeyahay dhaqankiisa sidaasi awgeed ay haweenku yihiin udubdhaxaadka qoyska
mujtamac kasta waa dhaqanno iska leeyahay reerku waa la yaqaanaa isagana dhulkeena ama wagooyi ha ahaado ama koonfur ha ahaado in ay islaantu tahay udub dhaxaadkii reerkan waa la yaqaan dagaal haween iyo rag jiray ma jiro ragna dumarka wax ka haystayna ma jiro qolo waliba waxay isku xidhan yihiin ma kala marmayaan waan nidi
Umar Shirdoon Abbas oo hore u ahaan jiray wasiir haatan si kamida madaxda mucaaridka USN ee Djibouti ayaa VOA uga waramay in wax loo qabtay haweenka hase yeeshee aan la gaarsiin halkii loo baahnaa
dumarka reer Djibouti haween reer Djibouti ina wax loo sameeyay way jiraan oo dal oran kari maay maanta waxba looma qabannin 83 sano ee dalku xor yahay ba waa isdaba socotaayo magaranaysa wax badan baa loo soo qabtay hase yeeshee dhowr iyo toban sano ee u dambeysay waxa ka muuqatay in aan mataqana hiddil xoog leh ay loo sameeyo ay gaadhay kin hawsha inteedii badnayd ee dumarka loo qaban lahaa way hadhay waayo maxaa saw lahay dumarku way ka badan yihiin ragga 150 waa dumar weeye marka dumar badan oo wax bartayna waa jiraan 25 sano ee u dambeeyay marka hawlahii meeshii ka gali lahayeen ee ay ku haboonayeen wali lama gaarsiin waa safilana mustaqbalka inay gaari doonaan waliba hadii ma taqaanaa de hawluhu wadaag ay noqoto oo la wada wadaago
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
dhinaca kalena inkastoo ay dumar ku xusaan maalintan sanad walba oo muddo 25 sano ay xusaan maalin walba aan dhahe ayaa muddo 25 sano ka badan waxaa jira dumar ay ka mid yihiin dumarka Soomaalida ku nool oo welwel oo ah colaad iyo tacdiyo loo geysto wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Aamina Xaaj Cilmi oo madaxka ururka haweenka oo Muqdisho ka dhisan oo la yiraahdo Safe Somali Women and Children SSWC wuxuuna weydiiyey culayska haysta haweenka Soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرر أنا بإذن السلامة بدأي لباتل يشنك السنة يتلك أرادك ويبربرك وكتشري أولاك السومالية لك أبعوشي سائدة هذي توار لباتل سنة قح يدغال يعلاد يو وحي كتشري مركع مركع وحا أسي بيرا مركع الدين كله أيضا ولا يسكارا أولاك السومالية وقته أسينا هذي حتى نوع كبير بعدينه
waa kuwa haween aad iyo aad u soo badan oo fiican haweenka Soomaaliyeed hadaan marka su'aalka weydiiyo arrimaha la xiriira dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed haysta qaxa la xiriira ama kufsiga mar walba ay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka hadli jireen waxyaabaha ugu dambeeyay markaad fiiriso xagee marayaan dhibaatooyinka dumarka loo geysanay
dhibaatooyinka haweenka dalku isan sharci shaqeynaya oo xoog badan lahayn waa jirayaan waxay marayaan markasta alaab dhacdo ama dhib ku dhaco ama dadku ay dayacan yihiin oo ay aysan haysan dadku protection sida waa dhacayaan anagu ka hela eed ahaan iyo ka urur ahaan iyo kantarada aan maamulna ahaanba waxaan haynaa xog badan waxaan aad ula shaqeynaa haweenka si dhibaatooda oo tacdiyada loo geysto marka marba haddaan haweenkii albaab xiranayn albaabka ugu weyn oo qofka bini-aadamka u xirano waa albaabka sharciga adaabka sharci waa duushan xirnayn midka kale oo bini-aadamku soo xiraayana aysan u xirnayn hadda tacdiyadu waa istaraatiijiyad waana socon hayaan haweenkana dhibka waa loo geystaa waana loo geystaa sharci leeli shaqeynayo
waa gartay markaad fiiriso dhinaca siyaasadda markaad fiiriso dhawaan heshiiskii dhinacyada siyaasadda ay gaareen waxa haweenka la siiyay oo la yiraahdo in la xaqiijiyo ay tahay 30% inay soo galaan aqalada loo dhiso doono Soomaaliya marka arinta dhinaca siyaasadda maxay uga dhigantaa haweenka Soomaalida
kuntu waxay uga dhigantahay guul u soo hoyatay waana dagaal ay haweenku muujiyeen haweenka hoggaamiyeyaasha ah oo muddo 25 sano ah dalka shaqadooda ku jiray waxay la geliyey waqti badan ayaa la geliyey in haweenku ay maxayto helaan xuquuqdooda siyaasadeed. Marka waxay uga dhigantahay guul u soo hoyatay sheegidda, marka waxaa ka sokaysa in la xaqiijiyo oo waxa la sheegay iyo waxa runta soo baxaa aada bay u kala gedisan yihiin. Dadaal markaan u raacno shirarkii iyo maxayto dib u heshiisiinadii iyo baarlamaanadii la dhisahayay hadda waxay ka horreeyey, laakiin hadda waxaad moodaa in xaaladdu ay inta hore ay ka dhowdahay. Mas-uuliyad dowladeed ayaa dalka joogta. Marka waxaa la rabaa in dowladda iyo international community-ga iyo haweenka intaba la xaqiijiyo waxa qoran oo lagu heshiiyey, oo ah in la suuro geliyo oo banaanka la iska dhigo haweenka kootadooda. Banaanka in la iska dhigo, marka aan leeyahay waxaan u jeedaa qabiilku tirada kuraasta oo ku xisaabtamayo qabiilada markaa 4.5 waxa loo qaybsanayo in percentage-ka haweenka banaanka lagu soo reebo, markaasna haweenka u qaybsadaan sida ay raggu ku qaybsadeen.
Dhanka kalena, warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dunida ay ku yaryihiin dumarka awoodda gacanta ku haya, taasoo ku horgudban dadaalada ku aadan isbeddel wanaagsan oo lagu sameeyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha dumarka. Wariyaha v o eda Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Sahra Cabdi Axmed ayaa soo koobaysa.
Warbixintu waxa ay ka hadashay haweenka iyo ka qaybgalkooda baarlamaanka oo isbedelay. Sanadkan waxa uu yahay weli mid aanan bislaanin oo aan la saadaalin karin sida ay wax noqon karaan. Ururka baarlamaanada ayaa waxa uu sheegay in haweenka ay weli u muuqdaan in ay heer niyadjaba ka joogaan dhinaca baarlamaanka iyo ka qaybgalka siyaasadda. Sanadkii hore waxa ay hoosta ka xariiqday warbixinta in tira haweena oo baarlamaankaasi ka mida ay kor u kacday wax ka yar 0.5% doorashooyinkii 2018 ahaa ee dhacay kadib, taasi oo gaarsiinaysa 22.6% haweenka ku jira baarlamaanka dunida. Haddaba hanaankan aanan ahayn mid siman oo cadaalad ay ku dhexan tahay ayaa madaxa IPU u qaabilsan barnaamijyada horumarintooda Karen Chapre waxa ay sheegtay in haweenku aysan gaaraynin sanadka 2030 halkii loogu talagalay si loo gaaro guulo horumar leh. Dhinaca kalena waxa ay sheegtay in horumar badan laga sameeyey marka la eego xagga haweenka hogaaminaya baarlamaanada, iyadoo la sheegay in 18% baarlamaanka maanta ay afayeenno u yihiin haween, kuwaasoo ay ku jiraan 3 cusub.
Nepal, which is quite emblematic after the adoption of the constitution in the country, Namibia and UAE.
Nepal oo ah dal tusaale mudan marka la eego dastuurkii dhawaan ay meel mariyeen, Namibia iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka dhigaysa inay yihiin dalalka wadamadii ugu horeeyay ee leh haween afayeen baarlamaana, iyadoo Imaaraadku uu yahay sidoo kale dalkii ugu horeeyay ee Caraba oo yeesha haween baarlamaanka hogaaminaya. Warbixinta ayaa sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in Latin America haweenka ku jira baarlamaanka ay dhan yihiin haatan 72%, taasoo sal u noqotay in sidoo kale ay sameeyaan xoogaa horumara wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika oo weli iyagu aad u dambeeya. Inkastoo tirada doorashooyinkii jiray ee ahaayeen kuwo ay xaaqeen rabshado iyo qalalaasooyin dhacay awgeed, haddana madaxa IPU ayaa leh haweenka baarlamaanka ah ayaa waxa ay kordheen wax ka badan 0.7%, taasoo ka dhigaysa 23.2%. Jabre ayaa waxa ay sheegtay in horumarka ugu badan ee dalalka Afrika ee sameeyey dhinaca horumarinta siyaasadda dumarka ee baarlamaanka ku biiray ay yihiin wadamada Ethiopia iyo Tanzania. Waxa ayna guulahaasi yimaadeen ayaa la yiri kadib markii haweenka la siiyey qoondooyinkoodii iyo sidoo kale siyaasadda oo ay door ka ciyaareen.
In Benin, we've noticed a very innovative campaign to encourage women, young women's political participation through social media. So this is also another
interesting initiative. Waxaan ogaanay inay jirto horumar laga sameeyay xagga ololaha doorashada oo lagu dhiirigeliyo haweenka ka qaybgalka siyaasadda ee dalka, gaar ahaan dumarku inay soo baxaan iyadoo loo maray dhanka warbaahinta. Sidaasi daraadeed, tani waa tallaabo kale oo muhiima oo lagu arkay Afrika. sidii hore loo soo arkay ayaa warbixinta lagu sheegay sanadkii hore waddanka Rwanda oo ah waddanka ugu sareeya ee leh xubno baarlamaan oo dumar oo tiro badan taas oo ku dhawaad ka dhigaysa in 65% haweenka kuraasta baarlamaanku ay yihiin kuwa iyaga ay ku fadhiyaan IPU ayaa waxa ay sheegtay in isku duubduub qoondooyinka dumarka ee la siiyo ay tahay waxa ugu badan ee keenaya horumarka laga gaaro inay jiraan tiro badan oo haween ah oo ku biira xubnaha baarlamaanka waxa sidoo kale warbixintan ay intaas ku daray saan cunu qabateen ay tahay in lagu soo rogo wadamada iyaga iska dhigatira in loo qoondeeyo haweenka xubnaha baarlamaanka ee leeyihiin oo la siiyo dhinaca kalena waxa laga digay dumarka marka doorashadu ay jirto inaanan la dooranin ama tira aad u yar la doorto meelaha qaar kood
mahadsanid sahra abd axmed oo ino soo koobaysay warbixintii liisa shilayn ay nooga soo dirtay magaalada geneva halkaad kala socoteenna waa voice of america haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
ka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan iyadoo qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahida farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa Asad Jiico
bismillaahir rahmaanir rahiim yaasiin adiga iyo bahda VOA waan uga mahadcelinayaa waxaan anagu kamid ahay xubnaha hoggaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano ardaygii jiray 5 sano markii 90kii waxbarashadii Soomaaliya ay burburtay iyo 20kii sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maanta marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysaa waxaan marka anigu qabaa in qoliyaha waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tahayeen waxbarashada halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo wali ku jira inuu kasoo kabto dhibaatooyinkii burburka ka dhacay dalka ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad isla markaana ay sii wataan waxbarashada sare ee heerka jaamacadeed
Khaliif Axmed Gaabo
Yasiin oo aad iyo aad dad baan kugu mahadcelinayaa adiga bahda VOA horta waa ficilan waa wax muhiim ah in wax la barto mar waliba waxa soo haray jaamacadaha badanaya jaamacadaha badanaya si hadii loo fiirsho faa'iidadoodana way leeyihiin xogo culaysadoodana way leeyihiin mararka qaar kood waxa dhacaya in aan system maxuu ahaayto examination system ay wada wadaagaan inuu san jirin laakiin waagi hore to maaragtay dictatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la'aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad kaliya lagu qasbayay may jirto maanta Soomaali maanta waxa ka jira free market aan maxuu hayayto waxbarashaduna kamid bay tahay for instance hadda magaalada Nairobi aan joogno waxaad ogsoon tahay intaas oo jaamacado oo barayood ha ka furan kuwa dawladuhu way ka furan yihiin marka waxa muhiimka waxa weeyo kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimadu tahay waxa soo hore walaalkii wuxuu yiri maxuu hayayto dadka in xirfada gacanta horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax ummada Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin ma jiro
dalka waa xirmay waa tahay in khaliifow miyaanay ku muuqanin dadka iyagu ka soo baxaya jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida keenay soo qaaday oo kala tababar ay ku qaataan oo ardayga takhasuskiisa uu ku sii xoojiyo intaan u qalin jabinin waxa soo jaamacada ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelihii ay ku baran lahaayeen xirfada
waxay ku xiran tahay awoodda ardaygu uu leeyahay internationally dadku hindi tii karaan Nairobi tii karaan waxay tii karaan Pakistan waxay tii karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelo badan oo adduunka ka tirsan waxay tii ku xiran tahay capacity-ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu laakiin waxa muhiimka hoon rabo inaan emphasize gareeyo waxa kamida waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo dadkii ku la training gareeyaan haysan job opportunity ay ma fursada shaqo oo ay ku noolaadaan marka waa asatan disaster oo wadanka ka jira ayaa taasna sabab u ah marka wax inta laga tago basic education ka system ka inta laga tago loo aado tababar xaga gacanaha gacanta mujeeda waxa muhiimad uu leeyahay ma jirto ninki hadda maanta way jiraan Soomaali waan ogsoonahay aniga sometimes last year no wan joogay halkana wan joogaa waxa miimka waxay tahay in la xoog la saaro waxad wax ku yeleysa officially pointiga wax loo barana waa intaas meday rabta han noqoto ama meday gacanta han noqoto ama tan kala han noqoto wax wax loo baranayo waa qofka inuu noloshiisa sara ugu qaado marka qoladii wax baratay markii hore ta ilaa hadda dawladdi hore wax bartay ayaan maanta waxaysan haysan fursado shaqo marka problem kan caamka ah ee security issue ga markii uu dhamaado maalintaas kuwa fursadaha wax bartay hore wax u bartayna way helayaan kuwa hadda jaamacaduna insha Allah kuma khasaarayaan wax barashadooda way ku macaashi doonaan ilaahay
ee asad ciicu isbedelkan wax barashada ee aad ka soo talaabo qaaday wadamadan hore u maray sida Mareykanka aad ku nooshahay maxay ka bedeli karaan bay kula tahay in meelaha aad soo martay iyo daraasada hadda in la xoojiyo farsamada
dabcan waxaanu ku jirnaa qarnigii 20aad waxaanu anagu wadiyanaa bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka waxaan jiray 30 sano oo gaab ah waxa walaalkay khaliif uu ka tagaya jaamacadaha hadda uu ka hadlayo ardayga hadii hadda maanta imtixaan laga qaado waxa suuragal ah inuu san competition la gali karin jaamacadaha Kenya ardayda ka baxday because ma barisna wax barashadiisu marka waxba macnaha ma ay sameeyneyso tan kale xagga dhaqaalaha waxaan ognahay dalkanagu uu burburay qoysas baan awood u lahayn inay cunaan marka taasoon waxaan arkaa wax dhayal ah anigu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed qaasatan qurba joogta inay ka qayb qaataan tayeynta wax la yiraahdo student sponsorship programs in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka oo aan ku filayn hadda in qof walba oo Soomaali ah dibadda uu joogo uu sponsor gareeyo hal arday waa $10 bishii waxba kuma aha sanadkii waa $120 in marka halka arday uu ban la qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa dhinaca kale markaan u gudubno haga institution ka Soomaaliya ma jiro wax institution oo functional ah arintaasna waxay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo kalmadda caalamku waxay wax notari kartaa markii anagu aan u jeedno horumar iyo gacmo is qabsi kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraay maamul diyaar ah
maxay tahay halkaad haysaa
laakiin walaalkay wuxuu gafay waxa kamida standardka Soomaaliya ay gaartay halka nolosheedi ay gaartay wax looga mahadceliyo waaye dadka jaamacadaha dhisay systemka uu sheegayna way fiican tahay waana satan dadaal ah laakiin dawladdi heerkaas ka bilaheed ma jirto sababtoo ah waxa laga yaabaa ardayga inuu hargeysa tigi karin kan Muqdisho joogta kan hargeysa joogta xamartay karin ka boosas joogta san bay dhabtay karin marka satan challenge goos iska dhamaanaya yasin marka waxaan leeyahay
aad iyo aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Ciicu oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya Cabdi Maxamed Shire oo Asad Ciicu loo yaqaan iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi doodi gaamle inta ay joogto intee markala wada ku kulmi doono sida iyo dabagal
Yasin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waa kan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada isreebreebka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa meel dhex maraysa maanta waxaa lagu codeynayaa 4 gobol ee kala ah Michigan iyo Mississippi oo labada xisbiba ay dadku u codeynayaan halka labada gobol ee Iowa iyo Idaho ay jamhuuriga u gaar yihiin hase yeeshee talaadada dambe oo taariikhdu ku beegantahay 15ka bishan Maarso ayaa si weyn loo kala baxayaa iyadoo gobolo dhowr ah ay ka dhacayaan doorashooyin cidii tirada badan ku guuleysataa ay waxa oo dhan wada qaadanayso iyadoo arintu ka duwan tahay sida goboladii hore oo cid walba boqolkiiba intay hesho la siinayay hadaba faafaynta doorashooyinkan ayaa waxaan ka wareystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdikhayr waxa uu markii hore ka hadlayaa sida ay u kaanayso doorashada maanta ee 4 gobol ee aanu soo sheegnay ka dhacaysa
Maxamed waa maasantahay dhowr gobol bay ka dhacayaan gobolka la yiraahdo Idaho Mississippi Michigan iyo Hawaii oo qaarkood maxamed oo ay yihiin sidaan ayaan way sharaxnay waxa la yiraahdo gudiyeynta oo shirca si nooc shirca inta la isugu yimaado dadku ay codkooda iyo aragtidooda dhiibtaan midna ay tahay doorasho toos ah laakiin maxamed markii hore waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo adigaba idin xasuusiyo doorashadan waa doorasho hordhac ah ma aha doorashada guud waxa lagu tartamayaa in xisbiyada ishaya mid waliba uu soo kala haro si xisbi waliba uu soo sharaxo aan ilaahada u soo caleema saaro qofkii uu matali lahaa doorashada guud waxaa xusid mudan in maxamed otiyo aan la gaarin doorashadii guud ay middii hordhaca ahayd ee isreebka ahayd ay noqotay mid aad u xiiso badan, waxaana sabab u ah iyadoo aad arkayso in labada xisbiba mid waliba uu ugu horeeyo qof dareenka dadka soo jiitay. haddaan ka hadalno xisbiga jamhuuriga, waxaa ugu horeeya nin ganacsado ahoo maalqabeen ah oo isagu aragtida uu qabo ay noqotay aragti dadkii ay indhaha la wada taageen oo xoogaad mooda inay qallafsan tahay, lana oran karaba qaar ka mid a aragtidiisa iyo araadiisa waxba kasoo horjoodaanba qaanuunka iyo xeerka Maraykanka. dhanka dimuqraadiga iyaguna waxaa hormuud u ah ugu horeeya xagga codka marka la eego taageerada qof dumar ah. taariikhdana maxamed ow, qof dumar ah iska daa in madaxweyne guud ay u tartanto doorashada 4 sanaba mar la qabto bisha November, iska daayo xitaa in xisbi uu soo caleemo saarto mid horey u dhacday maaha, taasaana keenaysa inay noqoto doorashadan hordhaca isreebka mid aad u xiiso badan.
waan gartay talaadada maanta bishu waa 8, toddobaad kadib markay taariikhdu tahay 15 waxaa gobollo dhowra ka dhici doona doorasho la yidhi qofkii badiya ayaa wada qaadanaya dhibcoho dhan. wufuudan lakala qaybsanaya iminka hebel baa boqolkiiba intaa helay iyo hebel baa boqolkiiba intaa helay iyo heblaay boqolkiiba intaa heshay, maaha waxa wada qaadanaya qofkii xitaa dhibic ku guuleystay. bal sida uu nidaamkan u shaqeeyo iyo gobollada ay ka dhacayso haddaad wax nooga sheegtid.
maxamed, waa su-aal wanaagsan. gobollada intooda badan siba kuwa ugu waaweyne waxaa la yidhaahda guddiyada lakala helayo hadhowda doorashada codka bixin doona, intooda badan laga helayo sida gobolkan oo haaya aan ku noolahay, oo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan uu ku tartamayo 66 xubnood oo wafuud ah. xagga dhanka dimuqraadiga 159 wafuud ay ku tartamayaan in lagu kala helo, iyo dhowr gobol oo kale oo kamid yahay gobolka Florida oo tirada ugu badan maxamed oo gobolada 15 bisha saad sheegtay lagu tartami doono. saamiga ugu badan gobolka laga helayo uu yahay gobolka Florida oo 99 xubnood xagga jamhuuriga ay ku tartamayaan oo wafuud oo lakala heli doono ayaa iyo weliba dhowr gobol oo kale oo 22 bisha 15 kadib sida gobolka Arizona oo kale ayuuna ay yihiin ugu yaraan 5 gobol ayaa waxaa lagu helayaa cadad aada u tira badan, waxaana ku guuleysanaya saa hadalka u dhigtay adiguba qofkii ugu codbataa. tusaale ahaan 51% qofkii hela, ama haddii saamiga dhowr xubnood ay kala qaybsadaan inta murashixiinta isu soo hartay, kan ugu sarreeya ayaa wada qaadanaya wafdigii oo dhan. marka aada baa loogu tartamayaa, intooda badanna waxaad moodaa weli in aanay aada u kala caddayn qofka ku guuleysan doona intooda badan.
waan gartay 15 sidaynu sheegnay waxaa ka mid a Florida iyo Ohio. senator ka soo jeeda Florida waa Mark Rubio, tartanka uu qeyb ka yahay. gobernatoraha Ohio John Kasich tartanka uu qeyb ka yahay. labadaa nini ma isku hubaan inay gobolladooda helayaan. waxaa soo baxaya hadallo odhanaya in Mark Rubio una is hubin oo intuu ku ceeboobi lahaa gobolkiisu cid kale qaadan lahayd, haddaba inuu iskagaara tartanka. marka labadaa nin ma is hubaan adiga aragtidaada?
maya, haba ka yaabin maxamedow, ma jiraan wax is-hubid la yidhahdo, ma jiraan. weliba xagga jamhuuriga marka la eego, inkasta oo ilaaha iminka gobollada lagu guuleystay ninka ugu gobollo badan uu yahay Donald Trump oo helay ilaa iyo 12 gobol aan idhaahdo ku guuleystay, waxaa ku xiga ninka la yidhahdo Cruz oo isaguna ilaa 6 gobol ku guuleystay. ninkan aad sheegtay ee senatorka lagu soo doorto gobolka Florida 15 bisha saamiga ugu badan ee xisbiga jamhuuriga uu ku tartami doono gobolka laga soo doortay ay tahay waxaan ay yidhaahdaan ama wixii wax ka hel ama isaga tag meesha ama ka maqno ama ka muuqo. haddana isagu wax yar unbuu John Kasich gobernatoraheena gobolkan Ohio ka horeeyaayo ilaa haddeer wuxuuba haystaaba 154 wafuud ah, waxaana uu keliya ku guuleystay 1 gobol iyo meel gobol aan ahayne ah ee degaan hoos yimaada waddanka Maraykanka meeshaan la yidhaahdo jasiirad ku taala ayuu ku guuleystay. Puerto Rico ha ayuu ku guuleystay oo iyada u dhiganta hadde gobol buuxaan ahayne maxaa la yidhahdaa jasiirad waddanka hoos timaada. marka weli ma ay kala fafo haddaad eegto, inkasta oo 12 gobol uu ku guuleystay oo qofka ku ninka la yidhahdo Donald Trump, haddana kan ku xiga oo 6 gobol ku guuleystay waa kala bar un. haddana saamiga uu kala haystaan waxba ma kala foga. marka wafuudda la eego waa 391 oo uu Donald haysto iyo Cruz oo haysta 304. halkaas waxaad ka garanaysaa saamiga sida ay u kala qaybsanayaan. marka la eego wafuudda xisbiga jamhuurigu aada uma kala foga, oo waxaa suurtagal ah inkasta oo ay dadku aad uga baqanayaan oo laleeyahay wuu horeeyaay oo inta badan waa guuleysanaya, haddana inay suurtagal tahay hadday laba ka mid oo iyagu isu tagaan in waxba yaraatee damaanad qaada aanu haysan in lasoo sharixi doono, oo ay suurtagal tahay qof kale oon Donald Trump ahayn, hadduu doono Rubioba ha noqdee, in xisbiga jamhuuriga uu soo sharaxdo. Halkaa markay sidaas tahay, maxamedow, xisbiga dimuqraadigu iyagu aad ayay uga duwan yihiin, oo waxaa muuqanaysa in gabadhan Secretary of State-ka ahaan jirtay horena senatorka u ahayd Hillary Clinton in ay aad uga sarreyso. Tusaale kale haddii aan ku siiyo, ilaa iminka waxaa taageeray oo ansixiyey 40 senatorro ah iyo 164 ka tirsan Congress-ka waddanka Mareykanka iyo 231 ka tirsan xubnaha la yidhaahdo National Democratic Convention-ka oo xisbiga dimuqraadiga dadka madaxda u ah. Wufuud aad u badan bay haysataa, taas ayaana ka yeelaysa mid ay aad ugu badan tahay inay guuleysto. Laakiin xisbiga Republican-ku ama jamhuurigu iyaga sheekadooda way aad bay uga fogtahay, taasoo saacad kasta ayay cid ka soo bixi kartaa. Waxaaba laga yaabaaba, maxamedow, in ay tagaan bisha July shirkan ka dhacaya convention-ka ah ee Cleveland, Ohio ay ku qabsanayaan 18-ka bisha July iyagoon kala bixin, oo markaas kan ugu sarreeya ma aha, kan ku xiga ma aha, midka saddexaad ayayba dooran karaanba, oo kaasay madaxweyne u sharaxi karaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalay doorashooyinka Maraykanka oo maanta ka dhacaya gobollada Michigan, Mississippi, Hawaii iyo Idaho. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, guud ahaana idaacaddeennii dhegeystayaal. waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. waxaa naga xasuusina in haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada v o a aad kala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somali .com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.